subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax talaadaa bisha Sebtembar, waa 2022, waxaanad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban 16:19 iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddeeda saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka dalka Canada, dowladda Soomaaliya oo amarna ka soo saartay xanuunka COVID-19, iyo Britain oo si rasmi ah u bilowday baadhista caruurta da'doodu ay tahay 12 ilaa 15, Soomaalida ayaa ka qayb galaysa tallaalista caruurta.
sida xanuunkan hadda faafaya laga sheegayo, caruurta la tallaalayo ee da'doodu 18 ay gaadhay, anu laba caruura leehay oo da'daa gaadhay, labadiina waan tallaalay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeeda saaki caalamka. marka horese warkii dunida. dalka Canada ayaa waxaa hadda ka bilowday tirinta codadkii doorashadii shalay halkaasi ka qabsoontay. ra-iisul wasaaraha dalka Justin Trudeau ayaa ku khamaaray in doorashada horo qabto, isagoo ku xisaabtamaya in dalka Canada uu hadda ku jiro dalalka ugu horreeya caalamka ee dadku si ay sida buuxa u tallaalan yihiin. hase yeeshee, mucaaradka ayaan si kala joogsi lahayn ugu eedeeyey inuu ku baaqay doorashooyin xilligoodii kasoo hormaray oo aan loo baahnayn, taasoo ah 2 sano ka hor xilligii loo asteeyey. mucaaradka ayaa sheegay in Trudeau uu sidan u sameeyey isaga oo damiciisa qof ahaaneed eegaya. dhinaca wararka dalkan Maraykankana, war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa madaxda Soomaaliya ugu baaqay wadashaqayn. war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi wadashaqaynta hogaamiyaasha Soomaalida, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble, waxay muhiim u tahay sidii loo hubin lahaa in dalku si dhaqsa u dhammaystiro hannaankii doorashada ee socday. muranka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa murjin kara hannaanka, waxaana loo baahan yahay in sida ugu dhaqsaha badan uguna xasiloon loo xaliyo, ayaa war-saxaafadeedka lagu yidhi. war-saxaafadeedka ayaa sheegay in Maraykanku uu soo dhoweynayo sida labada hogaamiye oo mid walba u sheegay inay ka go'an tahay ka shaqaynta hannaanka doorashada. hase yeeshee, uu Maraykanku ka walaacsan yahay in doorashooyinku ay durbaba bilo dib uga dhaceen xilligii loo asteeyey. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dib u dhac intaasi kasii badan uu kor u qaadi karo in gacanka hadal uu dhaco, taasina ay wax u tarayso amaba ay noqonayso sidii ay doonayeen Al-Shabaab iyo kooxaha kale xag jirka ah ee raba in dalku uu qalalaase ku sii jiro. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haddiina warka caalamka intaasi kaga nimaadno oo aynu gudagalno qaybaha kale ee idaacaddeena saaka. dalka Canada ayaa waxaa lagu guda jiraa tirintii codadka doorashada oo isniintii shalay halkaasi ka dhacday. haddaba khadka telefoonka ee magaalada Toronto waxaa si toosa ugu jira wariyaha v o da Xuseen Nuur Xaaji. Xuseen, salaan iyo soo dhoweyn kadib, bal waxaad sawir guud naga siisa halka ay tirintu marayso.
maxamed cabdi, waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashuba. waxaa xusid mudan in tirintii codadka doorashada guud ee dalka Canada hadda ay soo gabagabootay iyadoo doorashaduna uu mar kale ku guuleystay xisbiga Liberaalka oo helay codad gaaraya 158 cod. conservative-ka ayaa noqonaya mucaaradka rasmiga ee dalkan isagoo helay 120 cod, laakiin tan ayaa ka dhigaysa xisbiga Liberaalku in mar kale hadda ay noqdaan dowlad aqaliyada oo aanan helin codadkii aqlabiyad ka dhigi lahaa oo laga doonayay dabcan 107 cod inay helaan marka loo eego 388 cod amaba kursi ee baarlamaanka ee federaalka dalkan ee Canada.
waan gartay. marka waxay ku khasbanaan doonaan amaba xisbiga talada ee Liberaalku wuxuu ku khasbanaan doonaa inuu xulufo la noqdo xisbiga kale si uu u helo go-aamadiisa uu meelmariyo?
si wanaagsan maxamed, waxaa jirta dabcan hadda 2019 markii doorashadan oo kale sidaan oo kale ay u guuleysteen xisbiga Liberaalka iyagoo helay codad aqaliyada, markaa waxay heleen isla numbarka hadda ay heleen, hal number ayuu ka hooseeyey, 157 cod ayay heleen. marka taa waxay ka dhigaysaa sida aada sheegtay in ay raadiyaan cid ay xoolo fal sameystaan si go-aanadooda u meel maraan. Haddii kale waxay mar kale ku khasbanaan doonaan in ay doorasho oo hordhac ay ku dhawaaqaan marka laba sano ay mar kale ay dalka ay sii hogaamiyaan.
Waan gartay Soomaali dhowraa tartamaysay Xuseenow, bal iyaga xaaladooda ka war.
Waa runta maxamed, waxaa tartamay ilaa iyo 4 qof oo Soomaaliya ayaa 5 qof aan iraahde oo Soomaaliya ayaa tartamayay oo 2 kamid a iyaga isla tartamayay, 3 kamidana dadka dadjoog kale la tartamayay. Haddii aan xuso, Guulad Caraale ayaa wuxuu ka tartamayay magaalada Scarborough xaafad ku taalla, wuu guuldareystay. Sidoo kale Hibe Maxamed oo Edmonton ka tartamayso xisbiga Liberaalka, iyo Dr Xabiib Maxamuud oo iyaduna Edmonton ka tartamayso xisbiga Liberaalka ka tirsan ayaa labadooduna guul dareystay. Laakiin waxaa Soomaalida farxad u ah in xaafada York South Western oo 6 sano ee lasoo dhaafay xildhibaan uu ka ahaa Axmed Xuseen oo haddana la tartamaysay Xawa Miro oo gabar Soomaaliya uu mar kale doorashadii Axmed uu guuleystay isagoo dabcan helay 2,091 cod oo u dhiganta 56% codadkii xaafada York South Western ee la tiriyey. Soomaalida ayaa marka dan tan waxay u muujinaysaa awoodda ay ku leeyihiin xaafada York South Western oo muddo 6 sano ah horey xildhibaan uga ahaa, haddana mar kale Axmed Xuseen uu ku guuleystay.
Marka Axmed Xuseen wuxuu ka tirsan yahay xisbiga Liberaalka ee ra-iisul wasaaraha dalka Justin Trudeau, maxaa u sahlay xisbigani inuu guulahaas gaaray inkastoona aqlabiyad buuxda helay?
Waxyaabaha laysdhihi karo xisbiga mar kale weliba sidii la filayay si xilli ka dhow in lagu dhawaaqo inuu doorashada ku guuleystay haba iska ahaatee mid aqaliyada ayaa waxaa sabab u ah sida dowladdu ay ula falgashay wax ka qabashada xanuunkan saf markay COVID-19 oo aada uu dadku u saameeyey. Sidaa ogtahay 2020 bishii Maaj ilaa iyo hadda COVID-19 dad badan ayuu shaqo la-aan dhigay. Dowladdu waxay hubisay in dadkaas lacago la siiyo oo noloshooda ay ku maareeyaan. Sidoo kale ganacsiyada yaryar ayaa aada dowladdu ay u taageertay. Waxay sidoo kale ay culays saartay oo qasab ay ku waajib yeeshay ama mid u eg in dadka lagu waajib yeelay ah tallaalka COVID-19 dadku inay qaataan oo shuruudo badan lagu xiray dadka marka ay safrayaan iyo marka meelaha la isugu yimaadaba ay tagayaan. Taa ayaa waxaad moodaa in dad badan ay soo dhaweeyeen oo ay u riyaaqeen walow dad badan aysan filanayn in mar kale dowladdu ay noqon doonto mid aqaliyada oo aanan haysan cod aqlabiyada.
Waan gartay. Haddaba caqabadaha hor yaalla maxay yihiin dowladda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Justin Trudeau?
Waxyaabo badan hor yaalla oo ay ballan qaadeen xilligii maaragtay ololaha sameynaya waxaa kamid a dhibaatadan haysata dhanka cimilada amaba shaqo la-aanta oo kale oo dhalinyarada haysata, waxaa kamid oo kale dhaqaalihii oo aada u dhacay, xoojinta tallaalka COVID-19 iyo weliba sidii dalkan maaragtay qaxooti badan loo keeni lahaa oo hadda Afghanistan dad badan lay keenay. Laakiin caqabadahaas oo hor yaallo iyo kamira dhalintooda maxamed waxay u muuqataa in is-hortaag badan ay la kulmi doonaan. Caqabada ugu weyn hadda ay wajahayaan inaysan ahayn waxay ballan qaadeen sidee bay ku fuliyaan, balse ay noqon doonto sidee bay ku mariyaan baarlamanka oo maadaama aysan aqlabid haysan. Marka culaysyadaasoo dhan ayaa horyaalla, laakiin Soomaalidu dabcan si gooniya culaysyadaas marka oo dadka kale ayay la qaban waxay ku faraxsan yihiin in xaafadan mar kale York South Western ay xildhibaan ka haystaan oo ay ka muuqdaan welina ay codkoodii macno uu samaynayo.
Aad baad umaadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji oo igu warramayay natiijadii doorashadii dalka Canada oo dhowaan lasoo gabagabeeyey. Xuseen, aad baad umaadsan tahay.
Adiga mudan Maxamed.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. Haatanna magaalada muqdisho, dowladda soomaaliya ayaa war ka soo saartay waxa ay ku sheegtay in dalka markii 3-aad uu soo gaaray xanuunka COVID-19 walow aan la xaqiijinin nooca virus uu yahay. Haddaba waxaa loo jeediyey in bulshadu ay taxadar muujiso. musaafiriin ka imanaya dhowr dal oo dunida ah ayay wasaaradda caafimaadka soomaaliya sheegtay inay gelayaan siiskooda 14 maalmood oo karantiila, sida warbixintan ka soo diray wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdilcasiis barrow.
warka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa uu ahaa mid qoraal ah oo ka kooban dhowr bog. waxaana looga hadlay xaaladda xanuunka COVID-19 ee dalka. Waxaa lagu sheegay warkan in xanuunka markii saddexaad uu dalka dib ugu soo laabtay, walow aan weli baaritaan xaqiijin ah lagu sameyn nooca uu hadda yahay fayraska. Wasaaradda caafimaadka ayaa talo ku soo jeedisay in la dhimo isu socodka bulshada dhexdeeda ah, isu imaatinka, iyo in la muujiyo taxadir ballaaran si xanuunkan uusan u fidin. Dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa loogu baaqay inay hirgeliyaan xilliyada habeenkii ah bandow ay waqtigiisa soo xadidaan. Wasaaradda caafimaadka ayaa soo jeedisay in la dhimo shaqaalaha dowladda ee ka shaqeeya xafiisyada inta laga maarmi karo guryahana ay ka soo shaqeeyaan. Waxaa sidoo kale taladaasi loo jeediyey shirkadaha gaarka loo leeyahay. Gacmo dhaqashada iyo afxirka ayaa sidoo kale loo jeediyey inay bulshadu ku dadaalaan. Dhinaca kale, musaafiriinta ka soo safraya dalalka Uganda, India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Brazil, Mexico, South Africa, Saudi Arabia, Iran iyo Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in si iskood ah ay u geli doonaan karantiil 14 maalin ah marka ay yimaadaan Soomaaliya. Shirkadaha diyaaradaha ayaa lagu amray inay daabacaan fariimaha ku saabsan xanuunka COVID-19 si bulshada looga buraarujiyo dhibaatada caafimaad uu xanuunkan leeyahay. Saacadihii lasoo dhaafay waxaa Soomaaliya ugu dhintay COVID-19 16 ruux, sida ku cad diiwaanka wasaaradda caafimaadka. Guud ahaan waxaa dalka oo xanuunkan haleelay 19,235 ruux, waxaana ka bogsaday 9,250 ruux, halka ay u dhinteen 1,079 qof. Inkastoo wasaaraddu ay ka digaysa xanuunkan inuu sii faafo, haddana guud ahaan Soomaaliya waxaa aad u yar taxadarka ay bulshada samaynayaan. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
aad iyo aad bu mahadsan yahay Cabdilcasiis oo warbixintaasi Muqdisho nooga soo diray. Isla warka COVID-19 aynu ku jirnaaye, dalka Britain ayaa si rasmiya u bilaabay tallaalista caruurta ay da'doodu tahay 12 ilaa 15 sano. Ilaa 3 milyan oo da'yara ayaa xaq u yeelanaya in la siiyo tallaalka COVID-19, guud ahaan boqortooyada Ingiriiska. Qaar ka mid a dhallinyaradii shalay tallaalka qaatay ayaa sheegaya inay aad guulaysan yihiin tallaalkaasi. Dowladda ayaa dadaal ugu jirta sida ay wacyigelin u samayn lahayd, waalidiintana ugu sheegi lahayd in caruurtooda ay tallaalaan, gaar ahaan jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo ay Soomaaliduna ku jirto. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O E-da Cabdixaafid Cawir Ismaaciil.
Xilligan aan warbixinta diyaarinayo waa 3:00 galabnimo ee waqtiga Britain. Waxaan ku suganahay galbeedka magaalada London. Basaska dadweynaha waxaa saf ugu jira da'yar ka soo rawaxday dugsiyada. Igama foga waan maqlayaa hadalladooda. Qaar ka mid ah ayaa si kaftan ah uga hadlaya barnaamijka tallaalka. Wiil ka mid a da'yarta qaadatay tallaalka ayaa warbaahinta u sheegay inay si joogto ah isu arkaan waalidka dhalay aabihii iyo hooyadii, sababtaas awgeedna uu doonayo inuu badbaadiyo nafahooda oo aanu xanuunka u keenin, waana sababta uu u go'aansaday inuu qaato tallaalka. Waa fariinta ay dowladda Britain doonayso inay gaarsiiso waalidiinta si ay ugu kalsoonaadaan tallaalka caruurta loo bilaabay. Mashruucan ayaa laga bilaabay dugsiyada. Maamulayaasha xarumaha waxbarashadana waxa ay dowladdu u sheegtay inay wacaan booliiska haddii ay waalidiinta qaar ka mid ahi ku dibad baxaan dugsiyada hortooda. Galbeedka magaalada London waxa aan kula kulmay waalidiin Soomaaliyeed oo caruurtooda wada. Qaar ka mid a waxa ay sheegeen inay tallaalka raalli ka yihiin, qaarna ra'yi kale ayay ka aaminsan yihiin.
Magacaygu waa Fadxi Ismaaciil Axmed. Tallaalka haddii laga waramo caruuraha la tallaalayo, anigu kolba hooyaan ahay oo caruurteyda waan ku bishkareeya, waxaan idhaahdaa istallaala. Taasoo ay tahay TV-yada iyo newskan ka daawadaa in caruurta cadaankaba la tallaalo. Marka age 15 and over waa okay ba aniga ila tag. Aniga kolley wixii aan fikradan ka qabo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Fuusiye Axmed Cali. Anigu ciyaalka la tallaalo waxaan ka qabaa
magacayga Cabdiqaadir Cabdi baan baa layidhaahdaa. Waxaa kolay su-aasha la weydiiyey waxa weeyaan sida xanuunkan hadda faafaya laga sheegayo caruurta la tallaalayo ee da'doodu 18 ay gaadhay. Anu laba caruur aan leahay oo da'daa gaadhay, labadiina waan tallaalay wabilahi tawfiiq.
Jason waa wiil dhalinyaro ah oo Ingiriis ah. Waxa uu isaguna ii sheegay in uu raalli ku yahay oo ay wanaagsan tahay inay da'yarto tallaalka qaadato. Waa sababta keliya ee lagaga adkaan karo xanuunka COVID sagaal iyo toban, ayuu yidhi. Dr Maxamed Cadiid Hore waa dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunada guud deganna magaalada Sheffield ayaa weydiiyey sababta ay dowladdu iminka ugu kalsoonaatay in da'yarta la siiyo tallaalka iyada oo muran badani hore uga dhashay.
Wari Cabdixaafidow, su-aasha haddaan ka jawaabo in la tallaalo dadka da'doodu ka yartahay 18 jir waddankan Ingiriiska waxaa ku taliyey guddiga caafimaadka iyo sayniska ee England iyo guddiga kala taliya caafimaadka iyo sayniska sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalkan Ingiriiska. Marka maadaama iskuulladii dib loo furayo oo ay caruur dadka da'doodu 18 ka yartahay ee iskuullada ku jira ay iskuulladii isugu imanayaan, waxaa laga baqsan yahay inay gudbiyaan xanuunkii oo dadkii waaweynaa ay u gudbiyaan oo ay maadaama iskuulladii isugu imanayaan ay gudbiyaan. Waxaa kaloo iyadana la sheegayaa noocan nuqulladan Brazil lagu arkay inay iyaguna caruurta da'doodu 18 ilaa caruur 2 jir gaadhaysaba uu ku dhacay. Marka baqdin laga baqsan yahay lafteeda halkaa in wax ka yimaadaan, maadaama caruurtii iskuulladii isugu imanayso guryo kala duwan ka imanayaan, inay noqdaan caruurtii iyagoona haddii la doono laga yaaba inaanay iyagu xanuunkii aanay u soo dhicin oo dhakhtarba u gelin, maadaama difaacoodu aad u sarreeyo ay jidhkoodu u leeyahay fayraska. Haddana waxaa laga baqsan yahay inay dadkii waaweynaaye u nugla xanuunkan ee xitaa tallaalkaba qaatay inay u keenaan guryaha. Saa darteed baa lagu taliyey dowladda Ingiriisku inay mowqifkeedii hore beddesho oo ay tallaasho dadka da'doodu 18 ka yar yihiin.
Hay-adda badbaadada caafimaadka Britain ayaa sheegtay inay ka warqabto in dugsiyada qaarkood toddobaadkan loo diray warbixinno khaldan oo ku saabsan mashruuca tallaalka caruurta. Maamulayaasha dugsiyada iyo macalimiinta ayaa lagula taliyey in aanay dadka usoo diray warbixinada iyagu si toosa ula hadal oo ay macluumaadka un ka qaadaan una sheegaan inay dowladda la xiriiri doonaan. Shirkadda tallaalka Pfizer ayaa sheegtay inay tallaalka ay soo saaraan uu ku habboon yahay caruurta da'doodu ka bilaabanto 5 jir, waxaana la siin doonaa dhibic ka yar ta la siiyo dadka qaangaarka ah. Caruurta degan mandaqada England tallaalka waxaa loo bilaabay Isniintii, halka mandaqadaha Scotland iyo Walshka la bilaabi doono toddobaadkan dabayaaqadiisa. Cabdixaafid Cawid Ismaaciil, VOA London.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Wixii ka dambeeyey faafitaanka xanuunka COVID-19 waxaa hoos u dhac dhaqaale uu ku yimid ganacsiyada noocyadiisa kala duwan, kaasuu sameeyey shirkadaha ganacsi ee waaweyn iyo guud ahaan ganacsada yaryar ee Soomaaliya. Hase yeeshee, dadka shaqaysta mihnadaha gacanta laga qabto ayaa intooda badan ayna waxba iska bedelin shaqadoodii, taasoo ahayd tii maalinlaha. Wariyaha VOA da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Boosaaso.
Suuqyada magaalada Boosaaso waxaa ku soo kordhaya dhalinyaro farsamayaqaana ah oo awood u yeeshay inay soo minguuriyaan farsamayaqaana qalabka ay ganacsatadu ka keenaan waddanka dibaddiisa loona iib keeno suuqyada waddanka. Farsamada ay dhalinyaradu la yimaadeen ayaa meesha ka saartay in badan oo qalabkii dibadda laga keeni jiray ah. Alaabaha warshadaysan ee dhalinyaradu ay hal abuureen inay soo saaraan isagoo ah mid waddani ah kana tayo fiican kuwa dibadda laga keeno ayaa waxaa ka mid ah baaldiyada galaamada shidaalka lagu cabbiro, kuwa beeraha lagu waraabiyo, sanduuqyada albaabada iyo daaqadaha guryaha, qalabka loo adeegsado falista beeraha, iyo kuwa cuntada lagu kariyo.
Khaalid Burhaan baa la yidhaahdaa, walaal waxaan jiraa 7 sano. Tuulaal waxa weeye xirfaddan aan ku shaqeeyo waa farsamada gacanta. Waxaan sameeyaa sanaaduuqda, haamaha reer guuraag waayaan biyaha ay ku dhaansadaan, girgiryaasha lagu shito dabka iyo deegaanku isticmaalo, galaamada shidaalkana waanu samaynaa, kuwa beeraha loo isticmaalo lagu waraabiyo, haamahan biyaha lagu shubto, reer magaalku isticmaalaan taangiga loo yaqaano, fuustooyinka biyaha qaada, fuustooyinka ganjeeladana waanu samaynaa.
Qalabka aad ka samaysaan xagee ka heshaan?
Qalabka waxaanu ka helnaa waxaa keena nimankan ganacsadayaasha ee qalabka dhismaha keena, laamiyeeri baan ka samaynaa.
Meeqa xabo ayaa maalinta samayn kardhaa markaad gobolkaba ku rido?
Wallaahi kulle hawsha iska hawl kululoo, adigu marnayadaa laga shaqeynayaa, marnayadaa lagu dunlasanayaayo, waan wadnaa uun ma garatay. Laakiin haddii aanu eegno image karayno, waxaa naga soo bixi kara xagga sanaaduuqda markaanu eegno maantii adigu shan xabo afar xabo naga soo bixi karaan adigu qaybna profession gacantaan ula tagnaa wixii la isku qabanayana alxan baan ula tagnaa ama qaabab kale oo ribidhaa baanu isticmaalnaa ribid la yidhaahdo oo aan alxan kaba ka dhicin oo labadii baroosu qabanaya dabcan dee kulle anagu dunidu ilbaxnimadeedu waa naga horreysay marka aragtihaan markaanu aragnay waxaanu hindisnay inaanu dadkay ka baahi tirnaano gacanteeda aanu ku samayno anaguna aanu ku noolaano markaa dabcan haa markana shaqadeedina shaqad kaduwan la keeno waxaanu jecelnahtaan oo la jaan qaadno oo timid ka fiican oo ka adag aanu ku helno sidoo kale imika sanaaduuqda berigi hore dibadda laga keeni jiray ganjeeladan oo kale iyagoo looxaa la keeni jiray galaamada shidaal kulley waqti fog ba iyagu khad ka baxeeno imika mid orjinaal oo maba arkaba oo dibad laga keenay anagun baa samayna marka waxaasoo dhan adigu kulley waa wax berigi hore la isticmaali jiray casriyan laysa deer anagu aan casri garaynay oo aanu samayno gacanteeda kasoo
waxaa kale oo dhallinyarada farsamayaqaanada ahi ay dibuhabeyn iyo xoojin ku sameeyaan qalabka warshadaysan ee tayadoodu ay hoosayso iyagoo haddana aan ka daalin inay mar walba isku dayaan hindisahooda iyo hal-abuurkooda cusub ee ku aadan inay si fudud u sameeyaan hadba farsamadii cusub ee dalka ku soo biirta
sidoo kale gaadhgacanada waanu dib baanu habeynaa waanu adkeynaa xiijiyaal baanu samaynaa xagga hore
haa
oo kobladaha tayr ku wareego waa caag anagu bir baan uga dhignaa dib baanu u wargaraynaa wax kastoo soo xumaado oo farsamadeeda aanu garanayno dib baanu habaynaa oo waanu samaynaa
barashada xirfadahan ee dhallinyaradu ay ku shaqaystaan ayay sanooyin dhowr ah ku bartaan goobaha farsamada kadibna ay ka mid noqdaan shaqaalaha xarunta ama ay si madax bannaan u samaystaan meherado cusub
wallaahi kulley farsamada waxaan soo galay taariikhdu markay ahayd 2003 anigoo nin yara isla markaana barashadeeda waxaa nagu jiray muddo badan 4 ayaan baranayay haa rag badan baan nahay oo adigu qaab shurkanimaan ku shaqaynaa adoo hadda gruup ayaan ka koobanay ilaa 6 ilaa 7 nin waayihiin dabcan haa meheradan baan ka shaqaynaa aan ka howlgalay
marka wixii cusubna waxaan u maraynayaa oo la keeno oo aad samayn ka dhaana ishaad ku haysaan
ishaan ku haynaa taawanu xarakaad badan nahayba wax kale oo ma eegno ma garatay haa xirfadeeda waa ku xidhanoo waxaan jecelnay marba wax cusub dadku ay xiiseynaya inaanu soo saarno sida reer yurub usoo saarayaan marba wax casriya ma aragta inaan wixii bedbedelno usoo saarnaanu jecelnahay
hal abuurka dhallinyarada farsamada qalabka gacanta lagu sameeyo ayaa ah mid kaba nolosha qoysas fara badan oo soomaaliyeed dhinaca kalena waxa ay bulshadu kaga faa'iidaysataa qalab qiimo jaban adkaysi badana leh faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington dalka poland ee qaaradda yurub ayaa bilaabay inuu ciidamo dheeraada ku daabulo xadka uu la wadaaga dalka belarus ee ruushka ay xulufada yihiin si looga hortago cadaadiska muhaajiriinta ka imanaya afrika iyo bariga dhexe oo dalkaasi aad ugu qulqulaya ra-iisul wasaaraha poland ayaa shir jaraa'id u qabtay kuna qabtay magaalada warso ku eedeeyey dalka belarus iyo dalka ay saaxiibada yihiin ee ruushka inay iyagu abaabulayaan arrintaasi si ay u carqaladeeyaan ku biiritaanka amaba dalalka midowda yurub wariyaha v o a da london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya
dalka poland ayaa 500 oo askari oo dheeraada u diraya xadka belarus si loo xoojiyo ka hortaga cadaadiska muhaajiriinta oo warso ay ku sheegtay in ay soo abaabulayaan dalalka belarus iyo ruushka si ay u carqaladeeyaan midowda yurub ra-iisul wasaaraha dalka poland mateusz morawiecki oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada warso ayaa sheegay in ay la tacaalayaan tallaabo si wanaagsan loo agaasimay oo laga soo maleegayo magaalooyinka minsk iyo moscow waxa uu sheegay in ay ka difaaci doonaan xadka poland go'aan adagna ay qaadan doonaan iyadoo ay weliba hareerihiisa taagan yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxa ilaalada xuduudaha ee dalkaas arrintan ayaa timid markii 3 muhaajiriin ah oo uu ku jiro nin ciraaqi ah laga helay meydkooda axaddii meel u dhow xadka belarus waxay u dhinteen tabardarro iyo weliba daal soo wajahay ilaalada xadka poland ayaa sidoo kale helay meydka haweenay meel u dhow xadka dhinaca belarus sida uu sheegay madaxa ilaalada xuduudaha dalka poland jeneraal thomas baraga poland iyo lithuania oo ka mid ah dalalka midowda yurub ayaa wajahaya cadaadis kaga imanaya soo galootiga oo sii kordhaya oo weliba kaga imanaya soo hodinta ay la wadaagaan dalka belarus Bolan ayaa dhibaatooyinka muhaajiriinta ku sheegtay inuu yahay weerar isku xiran oo ka yimid nidaamka madaxweynaha dalka Belarus Alexander Lukashenko ee Minsk xaruntiisu ay tahay, kaas oo looga gol leeyahay in lagu khalkhalgeliyo 72 dal ee midowga Yurub. Ian Grant oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Yurub ayaan weydiiyey xiisadda cusub ee u dhaxaysa dalalka Poland, Lithuania iyo Belarus.
Well, Belarus is realizing there is money to be made out of this through taking payments from traffickers.
Belarus waxay ogaatay in ay dhaqaale ka samayn karto imaatinka dadka muhaajiriinta ee qaxootiga ah. Waa arrin ka taagan dalkaasi Belarus iyo Ruushka laftiisa. Xataa waxaa mukhallasiintu ay ka howlgalaan dalka Ukraine. Ilaa xilligii midowgii Soviyeetiga waxaa jiray xiriir dhinaca amniga ah oo u dhexeeya dalalkan si looga hortago xilligaasi Afghanistan. Hay-adaha dadka tahriibiya muddo badan ayaan waxba laga qaban oo indhaha laga laabtay. Waana arrinta hadda isu beddeshay xiisad siyaasadeed oo ka dhex taagan dalalka Poland iyo Belarus, waxaana Belarus ay noqotay marin hadda ay maraan dadka muhaajiriinta ah. Ra-iisul wasaaraha Poland waxa uu sheegay in muhaajiriinta ka imanaya Bariga Dhexe iyo Afrika ay bixiyaan lacaga badan si ay u soo gaaraan Belarus. Lacagaha mukhallasiinta ay ka qaataan dadka ay u soo gudbiyaan Belarus ayaa lagu qiyaasaa $2,500 si ay kadibna ugu gudbaan dalka Jarmalka. Waxaa dhacda in mukhallasiinta Belarus ay dadkaasi mararka qaarkood kaga haraan xadka Poland oo si weyn loo ilaalinayo. Poland ayaa ku eedeysay Belarus inay dalalka Bariga Dhexe ka bilowday inay bixiso fiisaha si ay muhaajiriintu markay yimaadaan Belarus ay uga sii gudbaan Poland iyo Lithuania. Dalalka Poland iyo Lithuania ayaa bilaabay inay dhisaan xayndaab silig ah, waxaana ay kordhiyeen ilaalada xuduudaha, waxayna sidoo kale soo rogeen xaalad degdeg ah oo ku meel gaar ah xuduudahooda si loo joojiyo socdaalka sharci darrada ah. Mas-uuliyiinta dalka Poland waxaa kaloo ay sheegeen inay jireen in ka badan 8,000 oo isku day in si sharci darro ah looga soo gudbiyo dalka Belarus sanadkan, oo ay ku jiraan tiro kale oo iyana gaaraysa 3,800 oo isku day ilaa iyo bishii September. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Aad iyo aad buu mahadsan Ridwaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Intaynan haydhaahdaba aan soo gebagabay idaacadda, aan soo qabto heesta fannaanka Cawaalo Aadan ee Baydhabo, iyada ayaan idinkaga tegaynaa. Inta haddii la dhahda idaacadda iga soo socda, aynu maanta mar dambe dib ugu kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.
Dulce.